السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu mliohudhuria, hakuna shaka kwamba lililokutusanya hapa ni ibada hii ya ndoa, ibada adhima, moja katika ibada ambazo zina thawabu. Ndugu zangu Waislamu, nasaha ni hasa kwa bwana harusi, lakini pia ni amma kwa sote tuliohudhuria hapa, nikiwemo mimi msemaji. Mara nyingi nasaha zinazotolewa zinawaenea Waislamu wote, Waislamu walio katika ndoa na pia Waislamu ambao bado hawajaingia katika jambo hili la ndoa. Ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia na mambo matatu muhimu. Jambo la mawadda, mapenzi, na rahma, huruma, wasakina na utulivu. Kila mmoja katika wanandoa awe na mawadda kwa mwenzake, awe na huruma kwa mwenzake, na pia awe na utulivu kwa mwenzake. Mume anapata utulivu kwa mke, na mke naye anapata utulivu kwa mume wake. Mume awe na huruma kwa mke wake, na mke naye awe na huruma kwa mume wake. Na pia mapenzi, mume awe na mapenzi kwa mke wake, na mke awe na mapenzi kwa mume wake. Mambo haya matatu ni muhimu, na ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyojaalia kwa mume na mke wakiwa katika mahusiano haya ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Katika alama zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kujaalieni, kukujaalieni nyinyi kutoka nafsi zenu hawa wake zenu. Wake zenu wanatokana na nafsi zenu, pia ni wanadamu kama nyinyi. Halafu akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Hakika katika hayo kuna alama kwa watu wenye kutafakari, kwa haya mambo lazima mume ayazingatie na pia mke ayazingatie, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asli ya mahusiano ya ndoa amejaalia mambo haya matatu. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya matatu hayawezi yakapatikana kwa mke na mume isipokuwa kuwe na muashara, husnul muashara, kukaa vizuri, mke akae vizuri na mume wake na mume akae vizuri na mke wake, ndipo itapopatikana hiyo mawadda na rahma na sakina, utulivu kwa pande zote mbili. jambo la husnul muashara Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha katika Qur'an. Faqala ta'ala waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza maamrisho haya kwa wanaume zaidi. Kaeni nao vizuri, waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri hawa wanawake, sababu wanawake ni wapungufu wa akili kama tunavyojua, naqisatu aqlin wa din, ni wapungufu wa akili na pia ni wapungufu wa dini. Kwa hiyo mume yeye ndiyo mkamilifu wa akili, mkamilifu wa dini, anatakiwa zaidi awe na husnul muashara, akae vizuri na mke wake, pamoja na mtu kumtekelezea haki zake na mke naye atekeleze haki za mume, lakini wakae vizuri, waishi vizuri. Waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri hao wake zenu. Fa in karihtumuhunna, mkiwa mtawachukia msiwaache. Fa in karihtumuhunna, mkiwa mtawachukia, ikitokea kwamba kuna jambo mke amekuudhi umechukia. Fa in karihtumuhunna, mkiwa mtawachukia msiwaache, msiwape talaka. Fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, huenda ukachukia jambo kumbe Allah akajalia katika jambo lile khairi nyingi. Watoto ni katika khairi nyingi ambazo unapata kwa mke huyo. Kwa hiyo haitakiwi mke kumchukia mume. Na mtu anapooa mara nyingi anategemea kwamba mke atakuwa vile anavyotaka, mara nyingi. Kadhalika mke pia anategemea hivyo na kutarajia hivyo kwamba mume atakuwa vile mume ninavyomtaka mimi. Sasa ikitokea kwamba ni kinyume, pale inaanza hiyo chuki na kumchukia. We umeoa unatarajia mke atakuwa hivyo unavyotaka wewe, au atakuwa mzuri uzuri huo unaotaka wewe, dini hiyo unayoitaka wewe, yani unataka mke aliye kamili, wala wewe huko kamili. Wataka hivyo kwa mke, lakini wewe pia una mapungufu yako mengi. Kwa fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, jambo la mume kumchukia mke ni jambo Mtume amelikataza, kwamba mume asimchukie mke wake. Mtume amekataza jambo hilo. Kile itakavyokuwa, huyu ni mke wako na mke wako ni kama ndugu yako. An-nisaa'u shaqa'iqur rijal, wanawake ni ndugu za wanaume. Usipelekee hivyo kwamba shetani amekuingia mpaka unamchukia yule mke. Ndugu zangu Waislamu, jambo la ndoa na jambo la husnul muashara, kukaa vizuri na mke, lina uhusiano mkubwa na tabia nzuri, kwamba mume ajipambe na tabia nzuri. Na tabia nzuri kila Muislamu anatakiwa ajipambe nayo, hata kama hana mke. Kila Muislamu anatakiwa ajipambe na tabia nzuri. Akishaoa, zile tabia nzuri zinakuwa ni sababu kubwa ya kuwa na husnul muashara na mke wake. Na Uislamu ndio unaoamrisha tabia nzuri. Yakulu sallam, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, mimi nimepelekwa kwa umma ili nikamilishe tabia nzuri. Tabia nzuri kila Muislamu anatakiwa ajipambe nayo. na Mtume sallam amesifiwa na Allah azza wa jalla katika suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe una tabia nzuri. Kila Muislamu anatakiwa ajipambe na tabia nzuri hata kabla hajaoa. Tabia nzuri ni ibada, kujipamba na tabia nzuri ni ibada, ni ibada kama ibada ya siyamu, kama ibada ya sala. Mtu mwenye tabia nzuri anafikia daraja ya mwenye kufunga siyamu za sunna, anafikia daraja ya mwenye kufanya ibada za usiku za sunna. Yakunu sallallahu alayhi wa sallam, inna almu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata saimi alqaim. Inna almu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata saimi alqaim. Mu'min anafikia kwa sababu ya tabia zake nzuri, anafikia daraja ya mwenye kufunga saumu za sunna na mwenye kufanya ibada za usiku. Jinsi tabia nzuri ilivyo katika dini na ni ibada kama ibada nyingine, ajiri yake na daraja zake. Mwenye tabia nzuri anafikia daraja hiyo ya mwenye kufunga saumu za sunna, chana anafunga, usiku anafanya ibada za usiku. Kwa kila Muislamu anatakiwa ajipambe na tabia nzuri. Tabia nzuri hizi zinamsaidia katika kukaa vizuri na mke wake. Tabia nzuri ni vipi? Nini tabia nzuri? Taarifu ya tabia nzuri. Ibn al-Mubarak al-Handali rahimahullah akielezea tabia nzuri, qal: bastul wajh wa badhlul ma'ruf wa kafful adha. Ibn al-Mubarak al-Handali akifanya taarifu ya husnul khuluq, qala: bastul wajhi, ni ukunjufu wa uso. Ukunjufu wa uso kwamba unapokutana na ndugu yako Muislamu uwe na ukunjufu wa uso, talaqatul wajh, ukunjufu wa uso, tabasamu ya uso. Yakulu sallam: watabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Tabasamu yako katika uso wa ndugu yako ni sadaka, unapata thawabu ukiwa na tabasamu. Hii ni kwa ndugu yako Muislamu yoyote. Je, kwa mke wako ni zaidi? Ukiwa na tabia nzuri hiyo ya tabasamu kwa mke wako, mke anafurahika zaidi, kama vile mume anavyofurahi mke wake akiwa na tabasamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumkunjia uso ndugu yako ni moja katika sifa mbaya. Sifa mbaya ipi? Kibir. Ndugu yako hamjaonana kwa mfano mawiki kadhaa au miaka, amekutana na wewe, yeye anatabasamu, wewe umemkunjia uso. Hii ni katika tabia mbaya. Katika suul khuluq ni kukunja uso kwa ndugu yako Muislamu, kwa mke ni zaidi. Ikiwa kila unapoingia nyumbani wewe umemkunjia uso yule mke, mke ataelewa nini? Hii si katika husnul muashara kabisa. Kuna mafundisho fulani, kabla sijaendelea na kuelezea hii taarifu ya husnul khuluq, kuna mafundisho fulani ya baadhi ya wazee kwa watoto wao. Mafundisho haya si ya Kiislamu. Baadhi ya wazee watoto wao wakitaka kuoa wanawapa mafundisho ambayo sio ya Kiislamu. Moja katika mafundisho hayo ni kwamba kuna siku kadhaa ukiingia kwa mke wako ukasirike, chakula pia usile. Nishaambiwa na mwanafunzi mmoja, mwanafunzi wetu mmoja, baada ya wiki moja kuoa akanifuata: usadhi, mzee wangu ameniita kabla sijaoa, sasa hivi ni wiki moja nishaoa, ameniita akanambia,
kuna siku nyingine ukiingia kwa mke wako kasirika. Kasirika. Yani kesi ya kumtisha yule mke. Mara nyingine usile chakula umemkasirikia yule mke. Nikamwambia hakuna hiyo katika mafundisho ya Uislamu, jambo hilo hakuna. Mtume hajafundisha kabisa jambo hilo. Kwa usichukue mafundisho haya ya wazazi wako. Usichukue kabisa. Sivyo. Kwa nini wamkasirikia mke? Bure bure tu. Hapana, sivyo. Si katika tabia nzuri. Mwingine nilimuozesha mimi, ni mwanafunzi wangu na mke pia ni mwanafunzi wangu. Sasa sijui uko kwao yule mume alifundishwa nini. Baada ya miezi kadhaa, naitwa na wazazi wa yule mke. Sadi tukutaka nyumbani. Haya, kuna nini? Njoo. Mwanafunzi wako huyu amerudi. Amerudi, yuko hapa nyumbani na hataki kurudi kwa mume. Sababu? Sababu mume mkali sana. Akiingia pale kamkasirikia bure bure tu. Hakuna sababu. Jambo jingine, huyo mke ni miaka 17, 18 bwana. Mtoto mdogo tu. 17, 18. Msichana. Mdogo tu. Anasema yule mume akiingia nyumbani kuna madumu yale ya maji yale. Maji. Mombasa kuna shida ya maji ya kunywa yale. Sasa kuna kila mtu ana madumu yake nyumbani, ikitokea shida ya maji ananua maji anaweka akiba maji ya kunywa. Sasa kuna madumu yale ya lita 20 yale. Yale makubwa eh? Lita 20, madumu kama 7 au 10 pale yamepangwa. Yule mume akiingia anapiga teke moja katika yale madumu yote yanaanguka. Mtoto wa kike kuipi? Anatetebeka. Huyo hapa muulize, nami huyo hapa muulize, anielezee. Anasema fanya hivyo kweli mara kadhaa, siku kadhaa akiingia yuko hivyo mkali, sijui nimemfanya nini. Mtoto analia, mtoto mdogo tu. Mtoto mdogo wa kike. Sasa sijui ni mafunzo na yeye huyo mume kafundishwa kwao kwamba siku nyingine awe mkali tu. Akipiga dumu moja madumu 10 yanaanguka. Mafundisho gani ya Uislamu? Nikamuita yule, wewe wafanya kweli? Sema nafanya kweli kweli, nifanya kweli mara kadhaa nilifanya. Kwa nini? Basi tulionelea kufanya hivyo. Mtoto alishindwa kurudi, msichana alishindwa kurudi kwa mume, hatimaye talaka. Talaka, hakuweza kurudi. Mtoto mdogo muoga. Sasa sio hivyo. Sio Uislamu huo, mtu kukunja uso mpaka kwa mke wa mkunjia uso bila sababu yoyote. Talaqatul wajh wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka. Tabasamu yako katika uso wa ndugu yako ni sadaka, unapata thawabu. Kwa mke wako ni zaidi. Unatakiwa uwe na uso mzuri, tabasamu na mke wako. Naam. Badhlul ma'ruf, kufanya wema ni katika tabia nzuri. Wa kaful adha, na kujizuia na maudhi. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika naye kwa mkono wake na ulimi wake. Hawaudhi kwa ulimi, hawaudhi kwa mkono wake. Mke ni hivyo hivyo. Si mume mzuri anayetoa maneno machafu kwa mke wake. Si mume mzuri anayemchapa mke wake na kumpiga mke wake. Huyo si mume. Naam, ni katika mafundisho ya Uislamu kwamba hatua zile za kukosea mke, kwanza anapewa onyo, pili anapigwa. Lakini kupigwa kwenyewe sio kupigwa kama unapiga mwizi au unapiga nyoka. Si kupiga huko. Ipo katika Uislamu kwamba apigwe mwanamke ni kuchapa kule kwa kumtia adabu, sio kumpiga ngumi na kumpiga kofi. Wala tadhribul wajh, wala msimpige uso. Watu wanapiga ngumi wake zao. Ngumi bwana. Tuliletewa msichana mmoja, sitaki kutaja kabila lake, huyo mume msichana amevimba vimba humu humu. Tulipompa nasaha sema, nasaha za kurudi nyumbani ustadhi msinipe nasaha hizo, kama mmekuja hapa kunipa nasaha nipeni nasaha nyingine, sio nasaha za kurudi kwa mume ule, sitake nasaha hizo. Kabla hatujaanza nasaha, msichana katoa sharti hiyo, nipeni nasaha lakini sio nasaha za kurudi kwa mume ule, macho yamemzivimba namna hii, utampa nasaha arudi huyo? Sasa sio mume huyo mtu namna hiyo. Kwa hiyo tabia nzuri zinachangia katika mume kukaa vizuri na mke wake. Mume ajipambe na tabia nzuri. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mbora wenu ni yule mbora wenu kwa ahli yake, mimi ni mbora wenu kwa ahli yangu. Kuna watu wengine nje anakuwa na tabia nzuri, akiingia ndani kwa mke tabia zake ni mbaya. Wapo namna hiyo, mtu akiwa nje anakuwa mzuri na watu wengine, anazungumza vizuri, akifika kwake hazungumzi vizuri na mke wake. Sasa ndio nini maana yake? Wewe umeoa mke kwa vizuri kabisa, halafu wamkaripia, wamfanyia unyanyapaa, baada ya mwezi tu ukiingia nyumbani simu, una mazungumzo na mke, ukiingia nyumbani Twitter, sijui zinaitwa nini zile, inaitwa Twitter eh? Washa Twitter ndio ulomuoa, umeoa Twitter eh? Mke yuko pale amejipamba, wewe una masimu tu. Kesi hizo ni nyingi, kesi hizo zimekuwa nyingi pia kwa wasichana. Vijana wanaooa wakirudi kazini, mke yuko nyumbani muda wote mchana. Usiku mume akirudi, mume kazi yake ni simu na kuchati. Wachati na nani na mke unaye pale? Wewe unachati naye ni upi, na mke yupo pale anakusubiri wewe? Mke amejipamba, yeye mume anachati tu. Wafanya nini? Na mimi niko hapa, ah, nina kazi. Wajua kazi hazijamalizika za kule, nimeacha kazi za watu nazifanya kwenye simu. Urongo, mwongo mkubwa, hana kazi yote, sivyo? Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chetu. Alikuwa vipi akikaa na wake zake? Mtume ndio kiigizo chetu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha kathira. Kiigizo chetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi na wake zake? Alikuwa daima albishr, uso mkunjufu daima kwa wake zake. Hakuwa akiwakunjia uso wake zake, alikuwa akiwasaidia. Mama Aisha radhiallahu anha alipoulizwa, je, Mtume alikuwa akifanya kazi za nyumbani? Qalat naam, radhiallahu anha, naam, kana yahlubu shatahu wa yuslihu na'lahu. Alikuwa akifanya kazi za nyumbani kuwasaidia hali zake. Sisi kumsaidia mke, sisi tuonekana kwamba tumetawaliwa. Maji ya kunywa yako kwenye meza, mume amekaa katika kochi, anamwita mke jikoni, njoo nipe maji hapa, njoo nipe maji ya kunywa. Ah, maji yako hapo kwenye meza? Eti ndio ume, ndio kiwama ya mume, hiyo arrijalu qawwamun, eti ndio hiyo. Uweze hata kuchukua maji ukatia maji ukanywa mwenyewe, wamwita mke aje? Kwa kuna watu wasiosoma eh? Kuna watu ambao hawajasoma elimu, wanachukulia vibaya aya hii ya Allah, ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wanaichukulia vibaya aya hii na kuifasiri vibaya, wanafasiri wanavyotaka wao, wanamnyanyasa mwanamke kwa kudai aya hii. Mume anarudi nyumbani saa tano za usiku, isha imemalizika saa mbili na nusu, anarudi nyumbani saa tano za usiku, akiulizwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, waniuliza nini? Ndio maana yake hiyo aya? Ndio maana aya hiyo? Hapana, sivyo. Wangojea nini wewe? Saa mbili na nusu ishaimalizika, si urudi nyumbani kwenu? mke anakusubiri, wewe unazungumza na wenzako huko saa 5, maana yake nini? Sio hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tukaeni na wake zetu vizuri, tukaeni na wake zetu kama Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa na wake zake, maneno mazuri, yale maneno ambayo wewe unapenda mke akwambie, na wewe mwambie maneno mazuri. Sasa mke akwambia maneno mazuri, wewe unamwambia maneno machafu. Mke akufanyia vitendo vizuri, wewe unamfanyia vitendo vichafu vya kumkasirikia. Hapana. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah Abu al-Fida katika tafsiri ya aya hii, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khayran kathira. Ibn Kathir, tayyibu aqwalakum lahunna, waambieni maneno mazuri, wafanyieni vitendo vizuri. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla, kama unavyopenda kwa mke wako na wewe mfanyie hivyo hivyo unavyopenda wewe. Wewe unapenda mke wako ajipambe, si ndio? Na wewe jipambie mke wako. Wewe unapenda mke wako ajitie mafuta mazuri yale ya kunukia zaidi, wewe na wewe mtilie mafuta mazuri. Akitia udhi, wewe utie amirul udhi. Akitia si perfume gani, wewe utie ile si one man show. Ito one man show ile. Hey. Kama wasema Ibn Abbas, inni atazayyanu lilmar'a kama uhibbu an tatazayyana li, mimi nampambia mwanamke kama ninavyopenda yeye anipambie. Usiingie kitandani na majasho jasho bwana, hapana. Tia marashi na wewe, tia mafuta mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje? Hubiba ilayya min dunyakum at-tayyib wan nisa. Msiseme kwamba mambo mafuta mazuri ni ya wanawake haya, mambo ya mafuta mazuri mazuri haya ni wana, hapana. Hubiba ilayya min dunyakum at-tayyib wan nisa, mtume anasema nimependezewa mimi katika dunia yenu mafuta mazuri na kuwapenda wanawake, wake zangu. Huyo mume pia anajitia mafuta mazuri, ndiyo unampambia yule mke wako kama yeye anavyokupambia, na wewe unatakiwa umpambie. Hadhi min almuashara, min husni almuashara, kukaa vizuri na mke. Ndugu zangu, tunatakiwa tuwe na tawadhu kadhalika, tawadhu, unyenyekevu. Tawadhu kinyume chake ni kibiri. Unafanya tawadhu kwa mke wako, wewe unamsaidia mke wako kwa tawadhu ulionayo, hufanyi kibiri kwa mke. Kuna baadhi ya wanaume wanafanya kibiri kwa wake zao. Hapana, tawadhu inatakikana. Ile kumsaidia mke, siku nyingine umefua wewe, siku nyingine waosha vyombo, ndio siku nyingine wapika chai. Si uwezi wewe kupiga wali, uwezi kupika wali, basi msaidie chai, ndio ni katika tawadhu. Una ajiri kwa Allah, hapana shaka. Sio kwamba umetawaliwa na mke kupika chai wewe kesho, si kama wale wazungu. Wale wazungu wanadhabu, mimi kesho napika, leo utapika wewe. Ule ni ada yao, ni lazima. Wale wa magharibi wazungu, kwao ni lazima mume apike kama anavyopika mke. Lakini hapana, Uislamu kumsaidia, kumsaidia kupo, ataun ipo, kumsaidia hulazimishi, lakini kumsaidia ni katika husnul muashara, yule mke wako katika baadhi ya kazi zake, sababu yuko peke yake, unamsaidia mara nyingine, si kutawaliwa.